Elena Candia é presidenta do PP na provincia de Lugo e vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Que tal? Moi bons días.
Hola, bo día, moi ben.
Bueno, pregúntolle pola cidade de Lugo e a provincia de Lugo. Son as peores conectadas de Galicia?
Eu creo que o recoñece ata o propio ministro, non? Que cando veu a Lugo a facer unha publicidade da obra que se está facendo na intermodal, pois retrasouse case 40 minutos e tivo pois que sufrir pois as consecuencias pois dunha cidade a peor conectada, non sei se de toda España, pero dende logo de Galicia, non? Uh-huh. Unha cidade maravillosa con moitísimo potencial e desenvolvemento socioeconómico, con un amplio sector agroalimentario, con un gran recorrido no eido turístico, pero que efectivamente sigue sufrindo un abandono en materia de infraestructuras, que a conexión con Santiago sin data de remate, e cada vez que dan unha data anulan a anterior, e desgraciadamente retrasándoa, sin data para conectarnos por autovía con Ourense, que sería, dende logo, neste momento unha infraestructura clave, toda vez que entramos co tercer punto feble, que é a conexión ca alta velocidade. Unha vez que na programación do proxecto de Sánchez eliminou a posibilidade de construir as variantes, aínda que se están facendo a electrificación da vía, o que gana en seguridade, pero non en velocidade, e os tempos non se van a curtar, que era o que nosotros demandábamos. Entón, a conexión con Ourense pues, é moi importante tamén. É certo que está en marcha as obras da intermodal, un exemplo de colaboración entre administracións, en donde participa o Ministerio de Fomento, onde participa a Xunta de Galicia e participa o Concello, pero en donde a nosa reivindicación é que haxa trenes, uh-huh, e que se restablezcan as frecuencias que se eliminaron coa pandemia, que aínda a día de hoxe siguen sin restablecerse, non? Entón, as comunicacións son clave para o desenvolvemento económico dos territorios, para que as empresas e os autónomos sexan competitivos, en definitiva, que sexamos pois un territorio atractivo para vivir e para invertir. E aí, pois evidentemente, temos que reclamar pois un maior peso político dunha alcaldesa e dun presidente da deputación, que gobernan as dúas institucións. Certo é que despois de perder as eleccións, que ningún dos dous o gañou en ningunha das institucións, pero teñen esa responsabilidade, é que non son capaces de revirar, non, ese desprecio. Ata o punto que todo o que estou enumerando é certo que son investimentos importantes, pero a veces hai peticións que non supoñen un elevado custo, como por exemplo iluminar o enlace K6 en Nadela, que temos un enlace absolutamente inseguro, que dá unha pésima imaxe á entrada da cidade, que reivindica a cidadanía, insisto, incidindo na seguridade, que é un tema non menor, uh-huh, e que aínda fai pouco contestaban no Congreso que non, tendo toda a infraestrutura preparada, simplemente está apagada, pois nin eso son capaces de conseguir, non? Entón, aí non somos moi reivindicativos, non? Por suposto, tendemos a man. No seu momento, un ministro do Partido Popular presentou a folla de ruta para a conexión coa alta velocidade. A entrada, bueno, ou digamos, apartar do goberno a Mariano Rajoy ca moción de censura, pois eses orzamentos non poideron materializarse, pero sí que seguimos dando esa batalla. E darémola porque Lugo non pode permitirse quedar á marxe da conexión ca alta velocidade, e Lugo ten que demandar que esas autovías, que son de vedas históricas, sexan realidade. Uh-huh. E nomeadamente que non se continúe retrasando con disculpas inaceptables esa autovía con Santiago.
Uh-huh. Que o que máis se preocupa actualmente da cidade de Lugo?
Bueno, a cidade de Lugo, como decía, sempre nos gusta ver a parte positiva, ¿no? Ver o recorrido que ten como unha cidade de servicios, como o que debe de ser o motor da provincia, non? Unha provincia con 67 concellos, en donde Lugo, que está en torno aos 100.000 habitantes, pois ten que ser o motor catalizador do desenvolvemento económico da provincia. Explicado o déficit de infraestructuras, o que sí vemos é un enorme déficit de xestión no concello, non? En donde os servicios públicos, os que ao final reclama a xente sen ter atención presencial no Departamento de Urbanismo, tendo un enorme bloqueo de proxectos nun caixón que, digamos, limitan o crecemento socioeconómico, a iniciativa privada móvese, pero a administración pública non é capaz de seguir o ritmo. Unha situación económica, bueno, pues preocupante, en donde despois de moitos anos de aprobar unhos orzamentos en donde os ingresos en moitos dos apartados non alcanzan de maneira efectiva na recaudación neta, nen a metade do que propoñían, todos sabemos que o papel aguanta todo, e que levou a dilapidar 51 millóns de euros de remanentes en 4 anos, e que agora os titulares dos dous membros do goberno, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, son que hai que subir pois os impostos e as taxas para manter servicios, e eu apuntalo outra cousa, para os investimentos hai que ir a débeda. E, de feito, acaban de contratar unha operación de endebedamento de 13 millóns e medio de euros, non? Unha alcaldesa que, como todos sabemos, pois non encabezaba ningunha lista, e que para chegar a selo tivo que producirse 5 dimisións. É un Bloque Nacionalista Galego que se pon de perfil en todos os asuntos, absolutamente en todos, importantes da cidade, non? Probablemente o Bloque Nacionalista Galego en Lugo podía ser o exemplo da antítese do que parece que son cando están pois na oposición, con esa bravura, non? Con esas reivindicacións contundentes, bueno, pois con esas pelexas polos seus programas, a como despois acaban sendo a cambio de ter, pues, neste caso, 5 sillóns, en donde, a partir de aí, hai problemas co personal, como houve nos dous últimos plenos, as centrais sindicais todas acudiron a manifestarse en protesta de que se están pisando dereitos de traballadores, de que non se lles abona o que legalmente lles corresponde, de que están a nos luz de dereitos como pois, o teletraballo ou un reglamento do horario, bueno, pois, etcétera, etcétera, un tema de persoal, no que aparentemente o nacionalismo galego tanto se identifica, veñen o 1 de maio e son os primeiros en coller a pancarta, pois hai un problema enorme de persoal no concello, non vai con eles, non? Así, dunha maneira pois reiterada en calquera dos seus asuntos que podríamos reivindicar. Ecoloxismo, desenvolvemento sostible, pois efectivamente, non? Veñen calquer asunto no que haxa que posicionarse ao lado pois de un respeto ao medio ambiente, pero estamos gobernando nun concello, como é o caso deles, que non ten ningún servicio municipal de augas, por poñer un exemplo que é de competencia exclusivamente municipal, cunha brigada absolutamente desmantelada, e cando hai unha fuga hai que chamar os bombeiros, que literalmente corta auga, porque a reparación de fugas no concello de Lugo ten horario de oficina, de 8 a 3, non? Todos os servicios privatizados, o goberno progresista o apuntala, recentemente acaban de privatizar, bueno, ou de adjudicar o servizo de axuda no fogar, por exemplo, algo tan sensible, non? En definitiva, é un exemplo da absoluta incoherencia do que din que van facer, pero que despois, cando están no goberno, fan absolutamente o contrario. Dende aí, pois, o grupo que eu represento, que, como sabedes, pois, gañou as eleccións, pero que o pacto, esas 5 dimisións, pois, nos obriga a estar na oposición, intentamos pois ser parte da solución. Demos un impulso moi importante para a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Levaba moitísimos anos con ese 5% pendente, bueno, pues dando pasos, apoiando eventos que poidan posicionar a cidade, xa non digo a nivel nacional, senón internacional, como o un campeonato mundial de motocross, coa axuda inestimable da Xunta, bueno, rematada e inaugurada unha residencia con 120 prazas públicas. Bueno, en definitiva, intentando ser parte da solución, non? Con unha presenza moi importante na rúa, con unha axenda intensa de reunións periódicas no rural, por suposto na cidade, e tamén no ámbito sectorial, intentando pois estar á altura da confianza depositada, que indudablemente foi moita.
Quero lle preguntar tamén por Altri. O goberno galego pedía, nas últimas horas, leva tempo pedindo confianza coa tramitación desta empresa, de Altri, en Palas de Rei.
O contexto, o estudio, non, de todo o que pasou con con Altri dende o seu inicio tamén é, bueno, pois, dende logo, digno de ser comentado, non? Porque se había un proxecto que salía con unanimidade política, era este proxecto. De feito, o Bloque Nacionalista Galego, antes das eleccións autonómicas, tamén se pronunciou a favor. E máis, un alcalde nacionalista, que hoxe xa non o é, pero que daquel momento tiña incluso maioría absoluta en Ribadeo, enviou cartas ao goberno galego ofrecendo Ribadeo como unha ubicación. Bueno, entendemos que sabíamos do que falaba, porque Ribadeo está moi pretiño de Navia, en donde hai unha planta de celulosa, está así de celulosa, de Ence, non? Entón, nese contexto pasan as eleccións e todo cambia, non? Todo cambia. O Bloque Nacionalista Galego oponse radicalmente, que tamén hai que dicilo, non nos sorprende, porque o Bloque Nacionalista Galego oponse a todo, non sei realmente cal é o seu modelo económico, non sei de que se iba a vivir gobernando o Bloque Nacionalista Galego, porque a todas as actividades económicas e industriais ten a oposición máis rotunda. E o súo plantexamento é convertir Galicia nun parque temático. E o Partido Socialista, pois sí que é certo que a veces o seu pronunciamento cambia dependendo a quen se lle pregunte ou dependendo, bueno, de como se lle pregunte, non? Eso supoño que tamén, bueno, pois é unha consecuencia directa dun Partido Socialista pois sen un liderazgo claro, automáticamente sen unhos principios e sen un proxecto claro. Entón, pois unhos días di que ten que estudiar ben o proxecto, outros días cando lle recordas algunha das iniciativas que levou ao Parlamento, unha iniciativa ademais moi minuciosa en datos, en cifras que demostraba claramente que coñecía o proxecto rigurosamente, pois parece que se esqueceu pasadas as eleccións. E, evidentemente, esta falta de liderazgo perxudica tamén no pronunciamento dos asuntos e dos proxectos que poden ser, bueno, pois transformadores para unha provincia que ten un sector forestal, bueno, pois moi importante, que este proxecto peche o ciclo e que iso non quita que este proxecto teña que cumplir absolutamente, dunha maneira rigurosísima toda a normativa. Eu teño plena confianza nos servicios técnicos das consellerías, que se hai algo que teñen que corrixir, o reclamarán para que o corrixan, e que nosotros, bueno, pois nunca ocultamos que apostamos por a creación de emprego, que é, dende logo, a mellor política social, e que, por suposto, apoiamos antes, apoiámolo ahora e apoiaremolo nun futuro todos aqueles proxectos que, cumplindo a lei, aposten por pechar ciclo, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén en Galicia, por crear emprego, en definitiva, por crear riqueza. Insisto, crear riqueza é perfectamente compatible con un respeto ao medio ambiente. E ten que ser así, porque senón non sería crear riqueza.
Última cuestión. Deberes para a Xunta de Galicia. Que asuntos pendentes ten que atallar o goberno galego na provincia de Lugo?
Bueno, a verdade é que o goberno galego leva cumplindo ca provincia de Lugo moitos anos. E iso, bueno, pois non o dice Elena Candia, que tamén, díceno os lucenses, non? Que dunha maneira pois moi clara veñen manifestando o apoio á súa xestión, porque por moito que se escoite berrar, por moito que algunhas voces críticas poidan parecer o que non é, a realidade vese cando os lucenses son chamados a votar. E precisamente nas últimas eleccións obtivemos a mellor porcentaxe de toda Galicia. Hai infraestruturas importantes, igual que demanda o Goberno Central, tamén o demanda a Xunta. Neste caso, é continuar con ese desdoblamento do corredor ou esa conexión de Viveiro, que está a punto de ser adxudicada. Seguir apostando pois polos servicios públicos, así o está facendo. É indudable que a sanidade pois é unha das que máis nos preocupa. Eu aplaudo as medidas que se siguen implementando para captar profesionais, pero en Lugo, sabémolo ben, acaban de inaugurarse tamén o primer centro integral de saúde, sendo un investimento que transformou un barrio que o necesitaba despois do traslado do hospital, unha gran aposta por educación. Ainda que tamén algunhas voces queiran dar a entender o contrario, o Campus Terra, Lugo Cidade Universitaria, Lugo Provincia Universitaria, sigue sendo tamén un motor económico que ten un importante apoio da Xunta. Onte, precisamente, era na sede dunha das universidades, dunha das facultades que daban a coñecer o inventario forestal que tamén era un instrumento, uns datos moi esperados na nosa provincia, que siga cuidando pois os nosos maiores, que siga cuidando a nosa xuventude e que siga traballando codo con codo cos concellos, non? A colaboración institucional, que eu creo que ademais o presidente Rueda o está facendo francamente ben, apoiando pois infraestructuras hidráulicas, apoiando saneamento, apoiando pois servicios públicos e seguindo na línea que os lucenses lle aproban e lle aproban con unha moi boa nota. Uh-huh. Non somos moi reivindicativos, bueno, temos que selo, non? Porque para iso nos elixen os lucenses. Eu encabezaba esa lista pola provincia de Lugo. Bueno, pois teño que decir que efectivamente ten grandes retos esa consecución da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade, ese crecemento do Camiño de Santiago que ano tras ano, tanto o francés como o primitivo, como o Camiño do Norte, como bueno, pues todas as rutas que vía Cunin hasta o Camiño do Mar, que están xerando riqueza e que están bueno, pues, apuntalando pues, a Lugo como unha provincia que ten todo, unha provincia turística, pero que non me quedo solo no turismo. Creo que Lugo ten que dar esa batalla de posicionarse como a provincia que a despensa, non digo xa solo de Galicia, senón de España, non? Con unha gran produción agrogandeira, leite, carne, horta, son, bueno, pois puntos fortes xunto, por suposto, a un lugar maravilloso para a economía plateada, para esos co-housing que están en proxecto tamén na nosa provincia, que buscan pois un modelo distinto de tamén de coidados na última etapa, en donde hai calidade de vida, en donde hai bons servicios, en donde é unha provincia maravillosa para vivir. Así que seguir traballando da man con esa maneira que os lucenses veñen dando unha brillante nota ao presidente do Partido Popular. Antes foi o presidente Feijóo e agora o presidente Rueda.
Elena Candia, graciñas por achegarse aos estudios da Cadena Cope.
Moitísimas gracias a vos.